dulle lever kaveren de fachel in hiernenis man yoshin sho skrift as in lichte der haune hefeschen ich ges in arne capital we read from God's word in the letter to the Ephesians in chapter 2 lichte der haune hefeschen ich ges in arne capital ges hashin lever sho am kech breden in der welchen jolch ges na holishin Ede leva gestoche de charmen nach gemen gewat ha. Breden se kinapstol schalting in je. Na harig moor ha kwalaat an de kri. Swog in de kries de gesche na harig de kries de dianu. Ha in heveren se gesche liechte de geno volle schachen. Agus scheifsche vjoche. Ava marav an de nekerstene gesche an de pechgien. Aansen te gloosje i vans na hamanen ach ei shechet, arreid gnaan huilsho, arreid uchgar ein kwaach gnaar, in spirit a hainish o goprachag an a klant na hes hoolach. A misgan roaag in je ule, marang heetne ar kehe behe roin sho, an a nana mianna na fiole, a dianu talt na fiole, agus nan smantjen. Agus ha sin i hwf nadar na clant na feddegau egoed mae'r chach. Ach di a ha seifedd an y troch gyda son y fôr grau le sy'n dygrau chi sin egoed iaith gyn i fi marafol na'n pechgyn chofio chi sin maniad i Criest le gras ha sif edrych tiarna. Agus chohoc agus chohwy chi sin an y nynad yn hnefi an y nes i Criest. Ach am gymfeilsych ige ans na leintin di teach, saifrish ro falti graes, an a caifnes dar tuf ni treus ag dias. Ar is antle graes a hasif edar tiarnaf, tre credu, a gus sin chanaan o fein, is e tiolog iea. Chanaan o oprychen, ach am nach din ag neach eith bi uel, ar is sinne a opathsyn, Edder kruhige gan de Jesu Christus de gem je oprichen. En san en te gulig die er al lijf zijn. En gem kan gozen met jonte. En misschien kan ik hef het geven wie onze namesje de gij hadden naar kinnig onze joor. Deze napperer en jonge Michiel Jarrig loosem dingeder en je Michiel Jarrig laaf je aan de onze joor. Grosje vans naamschen. As ik was geest, naar kan ik toch laag gisteren, agus naar kijkerig, as ik was dochisch, agus kunt je ons een huil. Ach en is aan de Jesu Christ, as eisje waarin zo fat al lijf, eder tot een vak as tre ul geest. Or as eisje er schiene, ar een jin ar een, Agus ydw eisiau ysbalamianach yn nad ar iolach chi. Ydga yn aedus yn chydydd chwl tre iol hyn, egoed lwych na hain ynddyn, yn chydydd sius an y nordyn, a chym gynianag an hyn de iis, yn dyn yn nwag, mae'n sy'n ydy an y si. Ys gynianag a rei a rhan i ati di an y nynchor tre achron chesi. Edga yn aedio sef ar aglu sy'n. Agus hannig e, agus hiaram yn eich eisi gaif sy y fa ymffad agus gaif sy'n y fa ymffagus. O'r trid sy'n ha yr yn sli ag yn gydolysgiach tre yn spyrd y chym yn ahad. Yn eisiau mi sy'n chanel sy'n nes mô na'r coicrych agus na'r coich. Ach na'r lwch yn falad eich na nyf. Agus na'r myntiad tyldych ie. Agus eisiau fydd ar tog al sŵs at bwnaid na napstol agus na'n ffaen, edrych fi do Iesu Criest hyn na chlochyn na hosyn. Ond sy'n fel y nacht ydw fwylw, cynnydd i gyw cyrstu chelw, a ffas sŵs y chym y fi na llawn bod nef ond sy'n tîrna, ond sy'n fel sreifsio marynghetna, edrych cohogal sŵs y chym y fi na tarconi do Ie. Pre yn spirit. Amen. Negus, gymiannu chi gynhyrn yn gyn y fi y lefyd yn hyfryn sy'n gaiden agus gainan gamirgach molar clw agus glor. Nesul di bianach agus cwtioch yn hiwn y ffyrdd sy'n tionta gada eisiau gawn si na jarin yn y leif sy'n ag am i cwtioch i'n tosioch yng nghapdial sy'n ha yng nghapdial sy'n anamal agus ha prisio agus aimag cawn tiogus gygwydwch sy'n smynioch ag eith. A sy'n i'n ffynch gynnas yng ngherw jarin he marga fel nabstol pôl wyt genw ffolosioch Naharach ag aeth Criost ydi anu achdia ha seifydd an y troch gyda son y fôr gyrraeg leis yn dygyrraeg i chysyn. Pe ti'n mae'n gymigadr mhechgych. Agus mhechgych efo gafarag. Si'n efo maraf o'n ni gystyn agus on y pech gyn ydyr. Genw cyrst agus ffydd i dia troi ys y Criost. Ach die. Gwysa sy'n lefyg as yn och gwrawn. Agos sy'n jarin ydw fel sy'n yw'n yolch a hysio. Or y samt le gras a hysio iddyr tiarnag trech ddeddi. Agos sy'n chanawn o'r ffein i se tiolwg ie e. Agos lefi graag fel sy'n yw'n yolch a hysio. Chanyl cael cawr ydw fi. Cwth na'r cainne y ddysg agos y ddysg agos y ddysg o cwdrwmach sy'n hasio. Grawnt na gras a hasio'n ydych tiarnag agos chanawn o'n y doel. Chwnnig sy'n ysaf fadyn o'n y baisig o'n y sosgol roedd maht agos yng nghoogio capdio. Chw cawr sy'n hagen y fi fiach yn ddifidian o'r sli ys o syl a hasio na'r nyrst hi. Agos gyharad chanesyn y neif a'ch tro i ys y Criost yr tiwrn. A sy'n y tîn go iarwn i hach o cwtrymach. Di iarwn i hans yn hymn yn yma. O'r ysawn le gras a hasio fydd yr tiwrn. Tre credu. A sy'n chanawn o'r pen ys y tiwlyg ie e. Iarwn i hach. Prisio, iarwn i ha siolt yng Nghyn, y gyrra gras ie, edrych iawn o anech ti do ffechgi. Ac ar tiarn, agos chani, na nichin y nisyn, na nichin y chanasyn, na nichin y chosnasyn. Fyda sy'n clw chosna gan y nymach doi. As yn hwyl ha sio a chadian sio car gyn. Fyd ysyn. Saifrys a chosna gos a sŵl ha sio. Eg ddod ag la chadian sio car gyn i farach. Agus na'r cri ha ffys agyn idd y sio. Agus a nyarin sy'n cydda fi arydd. Y de ha tachart. Mae'n hann yn yarin yn hwn y sio cwtioch. Y cydda fi arydd ar wyt ha tachart na ddha aharach yn y gras. Mae'n ychan eich sy'n aharach yn y gras y tîn edda ffeithach. Aharach yn ys ych ddi. Ac ys fon ych ddi. Ac ys spegyd nion y gyrra capdial y fasio y fysg gycomant y lefyg ag ronach eisht maddyn gyhynig yn y nghymynechi. Agus sy'n domlian agus mi hyn y fi gwael nysiad o fysio nhw oedd nhw'n anna na anna coi hyn o lenel y gymatrig agus yr eis ddeng hoi hyn o la dda niach y siarad mynach ag awn charos y tort y ffysrach ag y ddeich eisht y fa gofiawn i ddeth. Ac ys ddim eisiau fi y siesr agos y cwrth yr taig eith gyrs o'n nyarst agos troch agos cwtioch agos fe chabdol sydd y leif ag mas byg y cheisio ddech o'r mach agos nad ysmynchus syniad ha cheisio y mynach y gysyliad yn aharach a Christi Tianu a Sundan. Shinjava Udik and Manaha Toshach ne Capital Gachud Marav an a Nyakerston Ugus on the Pekin either Bjorg Trekrius, Trona Spirit, Hanan the Levi Yunsukrup. Agus is seo meraach go ha go leor a ceanú inniu go leor eclais go le ruta dhiúnsaite sin is chaineal cá cear a bhí a gheúnsachag agus a gheúnsachag slí na béthe agus a gheúnsachag a nachgal agus a bhí idir bocach ag an sa fáchgal ach sé grás gé tá suireach fo pé. Agus tre cretiu hafis ac yn ydde sio. Tre cretiu hasyn i cretiun gyfel yn hosgol y siolt yn gyn. Dio y dian y sio gyn ydde na fach chi yn ydde chron cesi. Gresyn yw am gy a hatodd falaf peth gyn yn hwyl. Agus nes person dyna sio gyfel ffis ac yn ydde fi gafach gethsyn. Trek that you go well, as you know, when he had thought of all of my fake. It's the fake. I guess not a kind or a small. Had the who the follow. I guess not a kind or a small. I guess shave you, you always have not got a gra of a marav on the Nakerston, I guess on the pekin. Agus is steisio hanapstl y siwrs mínachig eith manafa na hefeisiannu. Agus gydag sy'n na herach eich ydw sio agus na lewis eich cwtioch. Sant mor sio fas. Stoch gran mor sio has. A cha nachgol y siolt yngin a nacharach ag a gwael a di tro gras. Gras ie. Trek that you. Bish yolo hamikich. The Clinton Magil Lor Anamal ek Thomas Boston. It's a viola and he's still human nature in its fourfold state. I guess Lors a high scribe, I guess Nokilentiak a meaning. An the Kehith Doyen, the Staten, Ansoro, and Anno, Stat Enricus, Stat Natter, Stat Grasagus, Stat Clor, no, Stat Navy, the fourfold state, the state of innocence, the state of nature, state of grace, and the state of glory. I guess the Susie Bianca was cutting in here and behind him smoothing. Hanan it, man, I have Boston Gerhudach. Man has in a gaikin parskin a show us a nebriadenig an abstle. And the need to the home never face any higgis. Ektoshach in Narna Capitals. As in a finkin a hefation, if you was as in grass, finkin heen. As a hirtat on the stat nata. Agus cwtioch gos yn arna hat an ystad gras. Agus mae gyd ag ystad yn gdeas di troc ddeidiw. Si hyd ddat y ddeisht ystad nadar agus chan i dialaf ag olwch tlach gfor a hasyn i lef ag mae gyd y sio idio. Ha Napsl Paul fe mys i'n cynnych ag Scrifu godynu a fa iolwch eith agos roi eisyn eith began iolwch o chydda o'r cwtiwch a'n y nefesys. Chyn i lichtydd cochion a siowydydd ach lichtydd a ha eith chydd y iawnsi eglwys sŵnhwyr eithi. Agos fa pôl iolwch o'r fa pôl iolwch eith y sych ag a fa achge. Mae stannig at goiolos gras ie, mae stannig ysbryd na ora. Agus cwdioch, a Paul y ffeich gen yn horydd. torg hygge spritnöf na mis. As in lebig ma yen sho ans lítið gnefur an napstólgis, lebig mi parche an an ega an unich. A mis munich hygge snögu kaptil tíu kman ha a sho da chus. Man va tíu tíanur ut misk na hefeshinich. Agus as in your life, can I get you Ephesus? Agus gaga yetsen and shun, a chaya hene shecht on hene gok, agus reise ni chedesh ni chivuich. Agus nu the year yet vudach malyaru na patye chata gantiche. Agus as in your life, na satya dhord, can I get these to Ephesus? Agus kintarain tiyo mirfok na mis. Agus gynt fiannach yn hir yn y gymor. A rôd y fad nabstol ydy gianw na mis. Mae'n y fad bianach gie ydy gorsd y gymach ar y tron y spirit nef. Ach si cogwnw fega mae'n ied yn hos eich grot mara. Agus chafig ar y chwach gwrchau fe fega liebyg mae'r sio. Cynnig yw ydd Ephesus mae'r ymala ek Diana no Artemis na Hephaestion ich nigel mor wat de hokat agus se shora in hriplet de pol kro eshin ye sharam na ge die elle agus gat de hort shor gat de hort shor in de Hephaestion ich scho parsken en over de gut de pol gra kro at mara van de nykersten agus an a peichgi. Agus chynnyn ar roedd fachgfwr, chynnyn ar roedd chael ar a fi y lefyg mae'r hyn yn as y nôs i gydd. Y gyla fydd y feich gyda sio. A picture of the sinful condition if ever there was one, you who are dead in trespasses and in sin. Not what's we want to read about. Ach na da lewe gat sio. Hygi gat sio. Hygi gat gro ag a ffynkin ma na faiad. Agus seif se fioche. Agus nach ala mirfalach gafydig a sio gra. Seif se fioche a fa mar a fan an ygerstun agus an a peik. Agus he tala dyrt lewi is tort Immer geht der rote Haschen in die Ewe, an der Knefer in den Abstels in der Gekäptel die Ewe. Uns und der Glosche, wenn uns in der Hammel in der Geischechet, er redt Gnaan Hülscho, er redt Uchger und Kümach Gnaar, in Spirit der Hanische Kopprich, an der Klang in der Sonnlach. Gjallaf ma ba die Ewe, gjallaf et Pechke. Aha, Martorek. Bas. As in your life, on the minister will continue to succeed. When you're through the hook of the middle, where in your week, I hear us, where Mark, Panthrich, Nain, August, where Lazarus, August, when through that, there's a lot of you, when you're in a hear us, come out, where Malach, ek pantrach neinstok ne behinne, bekend ne behinne. Wa Lazarus na nevig wei efasus agus weishin kutlich gada vi maraf ne setje. Ach se sho ruta wat ke lichele maraf. Wat is ne syge, wat ans ne stad. Wat maraf an de nekersten agus an de peikien. Agus chanela go djufar. Deman a hasne sunnish kriost. Chanur hyn, e vi kumat in yachel agus a fiach in de vi. Tart a chdeit sion hyn kawal sin hyn sharno. Na. An a harchag. Edi gen o folosach. Na harchag. Kriost de vain, komusach edi gianu. toch wel stad kut nus volasje. En ga je nu le een café met grazige strokken hier. Ik is geen jullie een scharne aan nille. Ik kan crazy yes ik die is. Bij wedeken, geen ik zo goed riekt in isje. Bij wedeken ik hier zo boeien aan de storne wat gehaar het ik is. De Don Patrol of a Gakar, of a Gat. The Aiken Timichel, Yarich Rue, Yagus, Timichel, the Keys, Trasa Matin, Piachin, Gafengat, Jog. It was a truus, a kut, rue, it was a galore, a legend of Tather, a hot butness miss, non a sharn, a dunyasimi hella. Mae sy'n eich gras ag ystrochydd ie. Stoch gros stad na hefeisio ni nys ffolasich a nan y pharasich a na Jerusalem martyn y marsol o harsas. O gyda gysyn ffeicyn gyda fech o cyrst gyda fech o Cormach as a ni an a nimach doi. E hiars cho feimach e gras agas trochgad an hirna da sa vana he feisio ni. A si ni an sa nes siach agas as a na chunat. Agas as a nes cdiast. A si ni le chéle. Gan dia agus gan dóchas agus na chan mar sio ha ha an abslugachu agus fasin a hwf nadar na clant na feddage egoint mar cair agus nach man na chan mar sio ha an habdir a tinko cdia ach dia agra ach dia ha saifad an ag trochgad is an a vorgrai Lesen te graag ik je zien, onach maken door ik ben, en wie leef ik zo, dus nach maak pulig kom door ik ben zo gretje, acht je, en aardig ga ik die is de genuïse die is en dan, nach te graag is in mijn huisje, nach te ga schaak door, dus nach, te lekker zuurschen. Genadar a hasyn ar clont na feddegu lefyd diolch o cdiast y tiont ag o'r cwl y ddys yn ach snach manach dy hiolch na dy hiolch da sy'n ag os nach dy chyd eisyn cwl o'r yny na chael yma gan o'r yng hyn sio lef na chma gan o'r yng hyn Wees munig ik me geen stad nater. Ach, ik wil een harig. Tron een spirit. Ik heb zo'n harig in de hand. Ik heb een feestje. En als je leef ik me geen zo. Als je leef ik is nu gekapt, dan heb ik morgen juist in de gret. Ik ga je agus ag gín sin ag gníomharan agus ag mórad dhúsin a bheith gnáthach a droch iliachgan an lórichan ló agus loisciatiad nam fionis na nula agus raniad an lochgadaf agus hwadiad a lechit míle bónad agad maen a hefeisian i chofata chodónias an olch agus gyrraedd ddi sy'n chwlw sy'n straeach agus sy'n chwlw sy'n hwtel. Ach na dda hannig y spirit na hannig addachas hannig ad goaachtyn na dda gymag ad tiontag o dia agus chodat cool le nichinelle. Als in lievig mij in stadgras, acht je, tegen de Warren Weersby, als vaasig je, de wil nog eens zeggen, en dan de middag, acht je, wijs in, ik ga hem jagen, je vakkelse ach, de vakkelse small, ons een heel Warren Weersby was of the view that the word but was the biggest word in the Bible. But God. Ach, die saved on the trock as son of work right, listen to Garage Heshin. Ach, die tinnestachan a hoosh. I guess I shall think and devote your Heshin, Maledictius. Don't you, Michel, a harrock more? A harrock enough boring in your again. Aharachag nach porin lichen again. Aharachag nach porin artolhen again. Aharachag aspirit na hen vanyit yanu nar misk. Vor grai lishin te grai kishin yagis ma vich piachka kinyith few Mae fe bwysig ag ag yn. Y gan y graag, leis yn dy graag i'ch eisiau. Nach cydw gaffau golon. Nach cydw gaffau golon yn fi. Y tyg sy'n gyfer graag ag diog yn. Graag y smôn a sioch yn ylwg nechydd bi. Gylwg dyn ni anam sias y son o'ch hartnum. Graag y smôn a sioch. Chanelig niachedd bi. Sa pôl y dien y siofol eisio. Ys nes edrych yn ddwrd o'n sylidio ddeg eich a pôl cydwch gyda'n a ywn sy'n y hefysio ni a ddys le graag i agos siolt yn gaif agos mionwch yn gyda son agos gwni yn y son gymig biachga gyda ydd graag i as yn oes y cydeliad agos Fat agus dain agus arta agus eith graag chlias danach i'n hargach ule iolus. O nach eisio ha. Nach eisio ha gair tarig. Gwa graag eich di agynny. Gwna nid agus groed diwn eich basach eich na'r rhwm agus na'r naid. Agus ydys nach e Wyt y chôl ys yn ymwneud â'r hyn o'r sio. Ys chan i'n cael ŵr o'r sio am y ddoi. A chas yn y cyma na'r cain. Ac ys dal siachet ydy rwyt y hyn o'r nachgol y siawt yn ygys y tygys gyddiist, ygys y ddiist, ygys y ddiist. Chan i'n fain gos yn hyg sy'n ach gynghedig sy'n cwtio. Gyda'r sio ffydd. Gynta graag eich diosyn. Agus gynta llawla gras gynt na fa, gyas ag ddias. Ys awn gwneud gras a hasyn iad ar cianag. Tre gthedw. Tre fi gthedsyn yn hosgol. Chan i fi gael gthedsyn. Os yn nyntyn y fain a fwn eich ddi gthedsyn. Hamish y gthedsyn gynta fas eich agwn. Sa biachga gymunisydd. Y cyd-e, liad agos ffad agos dain agos ard y graag i, gwnsa. A chan i roed â hamau lefyg mae gen o'n lor na chael y cilwch y cael a ha sio. A ch roed â ha perfynta. Roed â ha benti, roed â gos y gynnau na yma y gyr i roed ffyn. Yng ngraag sy, dol siachet e ddiolus. Agus yn graag a sio dolchach y dydd doi ydi eisiau. Graag na'ch tyg sy'n, agus graag ydd na'ch al sy'n addi. Ach a haa ydi hialtyn gynny, ydi yno ffwl ysio'ch gynny am y cdias. Agus hynny sio fain ach. at jeg gardianu. Nær bøyð gæsen dæsist. Jeg gynne vi maravan am hegin. Chofioche sy'n meledig ddys. Le gras a hasio fydd yr tiarnu. Agos chaw hwg ag eich o hwych a sy'n an yn unig yn hefi an yn ysig ddys. A pôl o tig sy'n siôn y siarn o hwych ys sy'n ni. Agos doch o'n wag yn hwych sy'n de. Dech o plis als cho iontach cho mirfalach sa ha yn y briodan sa. Cho hwg, cho fioi, cho hwych e sin. An yn unig yn hnef i an yn ysig ddias. An yng ddias. O chanel ag o ddif ar de y mwyon. De y mwynsyn de o de siors bwyon no coen o'n o de. Ach sé vi annak thiast. Sé vi annak thiast a ha kóntu. Stach græs. Sjálti hinn hrút nachal sinjadi. En vi gær fein eðaðu. Misk slógin hjörnu. Hann er þessum nörsju sér peyli díuð vann að nætti nána sýjuchug. Stochek kudum noik dinet norodigen agus vesu sminche gwal gosona mi sio. Hanyan mi si adi edhe sio sa. Gwlu dinia sio nes yrrumachs, nes komasachs. Na ha mi si gosona ha mi si sio. Gwal fein mi graag am hemi edhe mi gwaad e vi asin hwyachis. Agus chanyi fadach gen roch o vrstola ha aung. Ach, dde fi smynioch yn gyda njarin yma gynnu sy'n fadyn yn gysyn noch cwtioch. Yn eich eich cwmwyr maha hawn, mas ond mae'r rho ha sy'n ferach gan boch na'r spirit. If we feel poor in spirit, remembering the promise that the Lord gives. For if such is the kingdom of heaven. Yn cwmwyr maha hawn na chael. Cwnghorydd gras ie, na chael sy'n y ffaddach gynnaddi. Agos mae iddig a sy'n y ffeith gen stadion ddiast i trog ddeidw. Yn sawn le gras a ha sy'n ydw'r tiarn ag treg ddeidw. Agos chanawn le pein ys e tiolwg ie, tiolwg hasyr agos a ha nasg. A gras agos hag ddeidw dod cwmwl ag nach yw. Rwyd a fes ysyl yma gyda ha sy'n ych ddeidw. Rwyd a ha dynnu cwth go yn tyf agos y cain ag ha sy'n ych gach yma lwach fa. Rwyd na chwrn y fi eddys ha sy'n ych ddeidw. Ha sy'n ych ddeidw yn greu sio ffacol hi. Ha sy'n ych ddeidw yn gyfele sialting yn slyn y behe. A gyfele ddy hortgau un tro i ysig ddys dy'r tiwrn. Tiolwg syr agos y nasgu. Gras ie. Gyfele sy'n ydda tiarn. Agos ydda'r syr ych. Treg ddys. Treg ddeidw. Fi gyddim ych. Fi ddim ych oedd yn hiolwg sy. Agos y fi y cymal gyddeimydd, agos gynnu fi gael ei gael es. Chyn i mewn, mae un yng ngheim a ha ag yn ydw sio. Ac gyfel sy'n i'w gwneud sy'n am sy'n iach a ha cymal gyddeimydd ar wlan. Agos na chlu gas gysiori. Tiolwg y hasyr, agos tiolwg nach diach y chosn. Tiolwg y chai hordgain, tro gras agos trog y hi. Chanel sio croch ag eith rwyd yn y hasyn i dianw, ach rwyd y chai dianw gain. Gan dyfas eich cthias. fásiche na róm agus na arnáte. Agus a scriptar a dianu seo fólaseach na chyd. Se seo ha sin biachgach a gyd, se seo ha sin clyntin, se seo chai. I charam na chyd seo son imach blíom. A scriptar a gyr i rodel orta. A scriptar a gyr i orna bi a gyol an targ na spirit na fnar behe. A vi sialtin gyfel seo ffydd agos gyfel y ffydd onynia gyfel gras ffwlysach gyfel cthidiw ffwlysach na'r beth agos gyfel cthidiw hyg ar cymal y dal a fi cymal yr sŵlydd cthiast agos na chawn a fi cydyr dochus no'r gdeimons na nichyn y nisyn na hwbrych yn yr ein sy'n. A nhw yn syniol yn y dois ym mi. Ach yn y cthias. A fas eich gynnu. Ys grant y gras a hys yn ydych tiarn. Treg ddidw. Mae'r tiolwg ie gynnu. Syr agos yn asgu. Gymian eich gynhyr na. Yr smantian ydyn ysgu. Nach gyda mysyn ydych. Sy'n dod thank you to ye gras for agus mol agus on gach bianach leis yn dyfiannach yw sy'n. Agus diwni chi ye gras for lewe dialoch ag fo chi le gymig dy a dol rhoen ma'r fer bdysig nes li. Fi bianach ag gach yn ans nesdych gygus ans na waich yn haeth tosioch hwn. Jónik gymigas ysúl orstse mar canart agus ferkdeach na chair kdeidu. Gymig dy gian agus dy glea gorn agus eith lwchgar graag agus ar gyl ans na laich yn a hae tosach agus troch amasydd agus stadam y tîn. Asyn yw cwyd no na to lafans bianachtia iadsyn Stoch y gymys y fi mwy. Iad sy'n y gymys y fi fiach yn ddiroedion agos aeth yn ilych yma safon. A sy'n gwrw gymryd y fianach dy gian agos dy gleif o'r. Dwi'n dy ffantyn maler yn unig le chele. Sna dyma hyn ysgynny ysgach di ys. Amen. Fysyn y problem. Nisgo gras. Trochydd agos si, fo ie nachath ymach agos yn sbryd na, mae'n yr ein yw'n yw. Fy sio ymach agos gwsi ori. Amen.